78. sano Quddus nolasi Asaf sanosi
Yot xalqlar sening diyoringni bosib oldi. Muqaddas ma'badingni murdor qildilar. Quddusni xarobaga aylantirdilar, ey Xudo. Qullaring jasadini yem uchun ko'k qushlariga, azizlaring etini dasht hayvonlariga berdilar. Quddus atrofida ularning qonini suvdek to'kib, ularni ko'madigan biror kishi ham qoldirmadilar. Qo'shnilarimiz ko'zi oldida rasvoyi jahon bo'ldik. Atrofdagilarga kulgi va masxara bo'ldik. Ey Xudovand, qachongacha to'xtovsiz g'azab sochasan? Qachongacha rashking otashday yonaveradi? Seni tanimaydigan millatlar ustiga, ismingni tilga olmaydigan o'lkalar uzra qahringni to'kib tashlagin. Ular Yaqubning boshini yeb yutdilar. Uning yurtini talon-taroj qildilar. Otalarimizning gunohlarini bizga eslatma. Darrov rahim shafqatingni biz tomon yo'lla, chunki biz juda ham xo'rlandik. Ey najotkor Xudomiz, isming hurmati uchun bizga yordam bergin. O'z noming xotiri uchun bizni qutqargin. Gunohlarimizdan kechib yuborgin. Nima uchun yot xalqlar ularning xudosi qayerda desin? Qullaringning to'kilgan qonlari badaliga xalqlardan o'ch olgin, ko'zlarimiz ko'rsin. Mahbuslar nolasi senga yetsin. O'limga mahkum bo'lgan odamzodni buyuk qudrating bilan aslagin. Ya Rabbi, qo'shnilarimiz senga qilgan haqoratlarini 7 marta ko'paytirib o'z bag'riga qaytargin. Mana bizlar sening xalqingmiz. Sening yaylovining qo'ylarimiz. Senga abadiy shukrona aytamiz. Nasldan naslga maqtovingni oshiraveramiz.